Xitay hökuməti Uyğurlarda bastırışını küçəltdiyin türlü konkret bexətirlik tədbirlərini yolğa qoyub qalmay, bununğa masqadan bilən Uyğur avtonom rayonunun 2010-cu ilkə ommaviy xəvfsizlik hamçotunu zor miqdarda köpəltib, bultırqı 1 milyard 540 milyon yuan ommaviy xəvfsizlik hamçotunu bu il 2 milyard 890 milyon yuanğa çıxardı. Bu deganlik bu yilki jamoat xavfsizlik ishlariga ajratilgan hamchot 88% ko'paytirildi deganlikdir. Jungo gazetining bu haqdagi xabarida jamoat xavfsizlik hamchotini 88% o'stirish to'g'risidagi hamchot planining Uyg'ur avtonom rayonining xalq qurultoyiga yo'llanganligini bildirgan. Analizchilar xalq qurultoyining hamchot planini hech qanday savol so'roqsiz tasdiqlaydiganligini eskirtmoqda. Dairler 5-nji ýyl wakasydan kyn Uyghur Awtonom raýonynyň ýerli kanun çykyryş mehanizmini gollanyp, milletle ittifaklygy ta'lim tarbiýa nizamy we jemgyýet amanlygyny her taraplama tüzeş nizamyny maqullap, bu nizamnamalarda bexaterlik organlaryga zor hukuklaryny bergen idi. Analizçiler bolsa ommaviy xavfsizlik işlerine sarf kılınan hamçotunun köpeytilgenliği rayondaki bexaterlik organlarının hukuk dairesini kengaytish planının bir kısmı dep körsetmekte. Jungo gazetining xabariga qaraganda Uyg'ur avtonom rayonining raisi Nur Bekri xomchotni o'stirganlik sababini tushuntirib, Urumchidagi 5-nji yil vaqasining Xinjiang xalqida qoldirgan ta'siri nihoyatda og'ir bo'lganligi, bu voqea Xinjiangning ijtimoiy muqimligiga og'ir buzg'unchiliklarni olib kelganligi, shundoqli Xinjiang bexatarlik kuchlarining 2010-yildagi bosh vazifasi 3 xil kuchlarni bostirish ekanligini ta'kidlagan. Lekin Amerikadagi ba'zi mutaxassislar rayondagi masala bexatarlik bo'shlig'idagi masala emasligini ogohlantirib, masalaning sababi siyosiy iqtisodiy omillarga chetildiganligini, masalani hal qilishning yo'li Uyg'urlarning avtonomiyalik huquqiga hurmat qilish deb qaraydiganligini bildirmoqda. Bu qarashdagi Xitoy mutaxassislarining biri O'rta Amerika universitetining Xitoy ishlari mutaxassisi professor Yang Li Yu apandidir. Yang Li Yu muhbirimizning ziyoratini qabul qilib, Xinjiangdagi hozirgi masala ikki cho'ng masala. Siyosiy jihatdagi masala sen partiya hukmronligida turamsa yoki o'zingni o'zing idora qilamsa degan masaladir. Hozirgi Xinjiangda Uyg'urlar shaklda o'z-o'zini boshqaruvdi. Xinjiang va Xizang nomida avtonomiya berilgan. Lekin amaliyotdagi hukmronni partiya. Xinjiangning eng oliy rahbari avtonom rayonining raisi emas, balki partkom sekretari. Shunga Xinjiang va Xizangdagi avtonomiya shakl jihatdagi narsalar xolos. deb ko'rsatdi. Yangi pandemiyani Uyg'ur elidagi ikkinchi masala iqtisod masalasi deb qaraydiganligini eskartib, bu yerdagi masala bugungi Xinjiang iqtisodi gullangan, iqtisodi yomon emas menayotgan bo'lsa-mu, lekin iqtisodiy taraqqiyot ko'p sondagi Uyg'urlarga manfaat yetkazdimi degan masaladir. Bugun Xinjiangning boyligi kimning qo'lida? Men bu vaqtdagi ba'zi xabarlarni o'qidim. Hammasi ishkirlik savdogarlarning qo'lida. Xinjiangdagi taraqqiyot ko'p sondagi Uyg'urlarga iqtisodiy manfaat yetkazgan emas, deydi. Xitoy hukumati 2009-yil Urumchida yuz bergan 5-nji yil voqeasini dunyo Uyg'ur qurultoyiga ortib, voqeada 200ga yaqin kishining o'lganligi, o'lganlarning Xitoylarni asos qiladiganligini ilgari surgan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi voqeada qo'li borligini rad qilib, voqea jarayoni va voqeadan keyingi bostirish harakatlarida izdiraksiz yo'qolgan Uyg'urlarning 10 mingdan oshadiganligini xalqaro jamiyatning rayonda tekshirishini berishni talab qilgan edi. Uyghur Avtonom rayonining maliya nazoratining naziri Wang Haichuan Xitoyning Jungo gazetiga bergan bayonotida hukumatning bu yilgi ommaviy xavfsizlik hamchotini o'stirishni qaror qilishidagi g'arizini tushuntirib, Xinjiangda ijtimoiy muqimlikni kuchaytirish to'g'ri degan. Nur Bekri bo'lsa, hukumatning 5-nji yil voqeasiga o'xshash jiddiy ahvollarga tez inkos qaytarish iqtidorini o'stirishning zarurligini ta'kidlagan. Lekin O'rta Amerika universitetidagi Yang Li Yu apandi xomchotni o'stirib, Uyg'urlarni bostirishni kuchaytirish bilan rayondagi mavjud masalaning hal bo'lmaydiganligini eskartdi. U siz bostirish qiyinlik masalani hal qila olamsiz. 4-nji iyun voqeasida bostirgandingiz-ku. Armiya va tanklarni ishqisilib masala hal bo'lamdi. Sizning bostirish qiyinlik jamiyat amallig'ini saqlayman deganingiz ko'lni quritib beliq tutaman deganlikdir. Xojingtao inoq jamiyatni tashabbus qilmagan miti, Wang Luchan nimishqa Uyg'urlar bilan inoq jamiyat qurib birga yashashga qiziqmaydi. Armiya va jamoat xavfsizlik organlariga tayinib bostirish olib berish masalani hal qilmaydi. Siz masala hal qilman desangiz, Uyg'urlarning ko'nglini tutishingiz kerak deb ko'rsatdi. Uyghur Avtonom rayonining xalq qurultayi yaqinda jamiyat amallig'ini har taraflama tuzish nizomini ma'qullab, ko'chma nafosni boshqarishni kuchaytirish, Uyghurlar markazlik o'ltiraqoshqa rayonlardagi ko'chma nafos va ijara berilgan uylarni aniqlash, tizimlash, yezikanitlarda kimlik tekshirishni yo'lga qo'yish, ko'chma nafosliklarning to'g'ri qo'llanishiga nazoratchilik qilish, ko'chma nafos kirgan va chiqqan joylarni nazorat ostiga olish yo'lga qo'yiladiganligini belgilagan edi. Dairler mezkur nizamname 2-nji ayning 1-nji kuni resmi yolga qo'yiladiganligini bildirgan. Tangirtaq to'g'rining bu vaqtdagi bir xabarida nizamname fuqarolarning kundalik faoliyatiga zid chetlatilganligini bildirgan bo'lib, bir bilet bilan rad qilish huquqi qalablashtirilganligini ilgari surgan. O'tir Amerika universitetidagi professor Yang Leyu qaratmalikka ega bu turlik tadbirlarning oqmaydiganligini, jamiyat muqimligini amalga oshirish uchun uyg'urlarni egilik tiklashga rag'batlantirish kerakligini eskertdi.
那你就要培养维吾尔族的人才。
我们得记住，假如中国共产党是因为政变的引起的，我们得说，维吾尔族的经济实力是在培养起来。维吾尔族人民的经济实力是在培养起来的，是必须的。他们自己的工厂要建立起来。现在，维吾尔族人的大部分人民的工厂被拆迁，被迫到了绝望的境地。维吾尔族人民的经济实力是在培养起来的，是必须的。维吾尔族人民的工厂Xitoy matbuotlaridagi Uyg'ur elining jamoat xavfsizlik hamchati o'stirilganligiga doir xabarlarda xavfsizlik ishlariga ko'paytirilgan pulni kimning chiqarganligi, Uyg'ur Avtonom rayoni hukumatı chiqaramdi yoki Xitoy markaziy hukumatı ta'minlamdi degan masalaga javob berilmagan. Yang Liyu apanda bo'lsa, Xinjiangda uch xil kuchlarga qarshi turishni bahona qilib, cho'ntagini shuning bilan to'ldirgan manfaat guruhlarining borligini, ularda masalani hal qilish xiyoli yo'qligini, ularni tozalab, huquqni Uyg'urlarga bermay masala hal bo'lmaydiganligini bildirdi.